Assalomu alaykum qadrdon onalar. Ayol zoti borki farzand ko'rib ona bo'lishni, vaqt soati bilan farzandining kamolini ko'rishni istaydi. Bunday baxt har bir onaga nasib etishini yaratgandan tilab qolamiz. Farzand juda shirin ne'mat. U biz onalarga Xudovandning ajoyib sovg'asidir. Mana shu sovg'ani juda ehtiyotlab, donolik bilan voyaga yetkazish, uni oqil va mehribon qilib o'stirish biz onalarning zimmamizda. Bolalar 1 yoshdan 5-6 yoshgacha bo'lgan paytlarida ayniqsa juda ham shirin bo'lishadi. Ammo e'tibor qilib qarasangiz, mana shunday kichik yoshlarda ham ularning salbiy tomonlari ko'rinadi. Ulardan biri yaqinlariga azor yetkazish. Bugungi suhbatimiz aynan shu haqida bo'ladi. Bolakaylarni yaxshilab kuzatgan bo'lsangiz, ular birdaniga onasini tishlab olishi, urishi yoki chimchilab olishi mumkin. Bu holat hech birimizga yoqmaydi, biroq nima ham qilardik? Shiringina kichkin toyni urib bo'ladimi? Aslida bu holatga beparvo qarash mutlaqo noto'g'ri. Odatda bu yoshda voqealar oila davrasida yuz beradi va hali boshqa bolalarga nisbatan qo'llanilmaydi. Nima qilish kerak? Eng avvalo, musht yeganingizdan keyin bolaga darrov bu og'riqli bo'lganini va sizni urishini istamasligini ayting. Agar mushtlar yana takrorlanadigan bo'lsa, uning qo'lidan ushlab qolishga harakat qiling. Ammo bu paytda bola qo'lingizda bo'lsa, ikkinchi urishdan so'ng bu sizga yoqmaganligini bildirib qo'yish uchun uni darhol pastga tushiring. Shu tarzda so'zlarni harakatlarga ulab, uning mohiyatini ko'rsatgan bo'lasiz. Agar bola yig'lasa, uni yana qo'lga olib, erkalash mumkin. Axir, bizning vazifamiz jazolash va kamsitish emas, balki tushuntirishdir. Bolani to'satdan qo'lingizdan tushirish bilan esa uni chindan ham xafa qilgan bo'lasiz. Agar go'dakni qo'lingizga olganingizdan keyin ham mushlar takrorlansa, uni yana pastga tushiring. Va xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek, nima uchun yerga tushirganingizni tushuntiring. Uni shunday tushuntiringki, bola o'zi emas, xatti-harakati yaxshi emasligini aniq tushunsin. Agar bola qo'lingizda bo'lmasa-chi? Bunday holatda yana uning qilgan ishi sizga yoqmaganini, bunday qilish mumkin emasligini tushuntiring va undan biroz uzoqlashing. Birga o'ynayotgan bo'lsangiz, o'yinni to'xtating. Agar bolakay yaqinlardan birining oilasini boshqa a'zolar oldida xafa qilsa, hech kim bolakayning yonini olmasligi, aksincha jabrdida tomonida bo'lishi kerak. Shunda bolakay qilgan ish ichindan ham yaxshi emasligini aniqroq tushunadi. Bu xatti-harakatlarning barchasida izchillik juda muhim. Ya'ni agar onani urish mumkin bo'lmasa, demak uni na kunduzi, na kechasi va na ko'chada va na uyda va na boshqa vaziyatlarda urish mumkin emas. Odatda bunday muammoni hal etish uchun 2-3 hafta yetarli bo'ladi. Ko'pgina onalar bolaning bunday mushtiga javoban ketlariga tarsa kelib qo'yadilar. Bu noto'g'ri. Chunki bolalar ota-onasining xatti-harakatidan namuna oladi. Bu bilan siz bolaga musht tushirish norozilikni ifodalashning ijozat etilgan usul ekanini ko'rsatgan bo'lasiz. Ba'zilar esa farzandlaridan musht yegach o'zlarini yig'layotgandek qilib ko'rsatadilar. Bu ham noto'g'ri. Buni spektakl ekanini bola tez orada fahmlab oladi va yana musht tushirishni istab qolishi mumkin. Xullas, sizning ham oilangizda va qarindoshlar orasida shunday holat sodir bo'lsa, bizning maslahatlarimizga amal qilib ko'ring. Ular albatta foyda beradi. Undan tashqari, turli xil foydali tavsiyalar bizning www.najot.com saytimizda sizga muntazir.